на хвалях Радіо Свабода у Мінську 23 години у студії нічних новинок Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Центральна виборча комісія Іраку повідомила, що на місцевих виборах керуюча партія прем'єр-міністра Іраку Нури Аль-Малікі отримала переконавчу перемогу у Багдаді і у 8 провінціях. У столиці вона отримала 38% голосів виборників, в той час прихильники шиїтського лідера Мактади Ас-Садра і сунітська партія по 9%. У Басри партія Аль-Малікі отримала 37%, коли 12% виборників підтримали Вищу ісламську раду, найбуйнішу шиїтську партію, яка має доволі щільні сувязі з Іраном. Вибори відбулися у 14 з 18 іракських провінцій у спокійній атмосфері. Європейський парламент закликав усі країни в розв'язу признати незалежність Косова. Резолюцію про гэта підтримали більшість депутатів. Незалежність Косова, обвешчену летась у лютым, підтримали 22 з 27 країн в розв'язу. Греція, Іспанія, Кіпр, Румынія і Словакія не признали незалежність Косова, у тым ліку застерагаючыся активізаваць сепаратыскія тэндэнцыі ў сваіх краінах. Прем'єр-міністр Киргизстану Ігор Чудінов сьогодні заявив, що Бішкек вязе перемови з Вашингтоном на конт американської авіабази у якості транзитного пункту для контингенту в Афганістані. У авторок президент Курманбек Бакіїв обвестив об закритті бази. Непосредно перед заявою Москва пообіцяла Бішкеку кредит у 2 мільярди доларів і безвиплатну допомогу 150 мільйонів доларів. Гэта питання було винесено на розгляд киргизского парламенту, однак голосування перенесено на наступний тиждень. У пакистанському городі Дера-Газі-Ган у виніку вибуху загинули до 30 чоловік і поранені більше як 50. Поводле поліції бомба була закладена у шиїцькій мечеті і спрацювала, коли вірники збиралися на молитву. Швеція переглядає рішення об відмові від ядерної програми. Урад не выключает, что ядерные реакторы на атомных электростанциях после окончания термина выпрацовки могут быть заменены новыми реакторами. С 1999 года Швеция вывела из эксплуатации 2 из 12 своих ядерных реакторов. Атомная энергетика все еще обеспечивает маль половину электроэнергии, которая вырабатывается в Украине. На повночі Косова сотні місцевих сербів заблокували автодорогу на знак протесту супроти створення косовськими альбанцями власних сил безпеки. Поводле протестовців сили 2,5 тисячі чоловік мають на меті заполохування сербської меншості у Косові. Навучальними НАТО силам керує былий командир альбанського партизанського отряду, який змагався з сербами у часі війни у 1998-1999 році. Ви слухали випуск новин.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Хвілін праз 15 беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Старажытная Русь» з удзелам гісторыка Алега Трусава. А зараз падарожжа свабоды. Вандроўка Дмітра Бартосіка ў Самаравічы, што ў Зэльвінскім раёне.
Невялікая вёска Самаравічы, што ў Зэльвінскім раёне, калісьці была вёскай памежнай. І хоць тую мяжу памятаюць адно старыя людзі, і хоць тая мяжа існавала ўсяго непоўныя 3 гады, для многіх самараўцаў яна была надзеяй на фізічнае выжыванне. Бо гэта была мяжа паміж фашысцкім рэйхам і акупаванай Беларуссю. Гітлераўскае кіраўніцтва далучыла частку гарадзеншчыны да ўсходняй Прусіі, выказала такім чынам павагу да балцкага субстрату ў беларускай крыві. І калі за Зельвянкай ішла партызанская вайна і гвалт з боку акупантаў, па гэты бок мяжы парадкі былі значна мякчэйшыя. 80-гадовы Іван Жамойдзін, моцны селянін, які ўсё жыццё жыве ў Самаравічах, тую мяжу памятае добра.
Што тут тварылася за немцамі?
За немцамі? Асоба ў нас, вы знаеце, што па Зельвянку. Это была граница. Эта сторона считалась сюда, как бы Германия. Тут уже и шли значить, германські гроші. А там уже були такі воєнні якби гроші, і считалася там воєнна полоса. І тут у нас немці у гэтай школі былі, ну то тут можна казаць, они просиділи спокойно. Никогда партизаны тут їх не расшевелили. О. Однажды свадьба была там, ну, на вёсце. И два немцы были на той свадьбе гуляли. О, а партизаны там по болоте пришли сюда, на этот подворок, где свадьба была. И говорить этому хозяину, мы их, говорить, убьем, этих ваших немцев. Но этот хозяин уже так их стал просить партизанов, ну то вы, говорите, их убьете, а куда нам завтра идти? И все-таки он уже, этот хозяин, вынес ему гощение, все то, это, уже, и они послухали это, и уже, значит, не трогали этих немцев.
Сестра спадара Івана Ксаверина розповіла мені кранальну історію про потоптане кохання і відновлення справедливості.
Ну, яна була калека, а ён достройний був. Ну, і в їх получилося так, що і дітьо получилося. А пошли вже як браті, і це ён не хотів. Братовая пішла до немця. Той немець йому як у лимонів, хорошо. Та навіть у костелі шлюб взяв, о, і забрав її.
Ось так, дякуючи німецьким окупантам, з'явилася ще одна сім'я. Що цікаво, після війни гетая пара не розбеглася. Жили, кажуть, довго і щасливо. Я шмат чув різних історій про партизанське змагання, але кожного разу дивлюся року, який гуляв льосами людей. Ось, наприклад, історія від Івана Жамойтіна про ледь не джентльменські поводини одновязковців, що опинулися по різні боки фронту.
Тоді у нас був один партизан тут, з нашої вёски, Самаревич. Була його тут родня, і приходив він сюди. І однажды тут були такі люди, ну, это неизвестные, коли партизан появится, хто-то немцам скаже. І однажды тут поліцаї, гэтые свои, немцы со школы, окружили сарай гэты. От хто-то довел, що він тут прашиться. Ну і, значить, один гэтый поліцай з нашої вёски, гэтый поліцай відкрив эту солому, поглядів, той з автоматом там сидів і закрив. Не сказав немцам. А коли прийшли вже русські сюди, після війни, а гэтый поліцай ще тут знаходився, в своїй вёсці, то гэтый партизан, уже він тут ходив свободно, якби то я гэта, пішов, значить, до гэтого і сказав, от так, сьогодні втекай, а завтра по тебе приїдуть. І гэты ходу змив що адгэтуль, дзе-то переходив мусі границу недзе на Польшу, утёк.
Теплое белорусско-немецкое сябровство хутко скончилось после Сталинградской битвы, коли выник войны уже ни для кого не уявлял секрету. И у белорусскую частку Рейху докатилась мобилизация на працовные фронты Немеччины. Почався вывоз молодых людей. Жихара Самаровича у Боляслава Юльяновича вывезли у 43-м, 15-годовым юнаком. Ягоная история цікавая одним момантом. Ён выжил цудом, а загинуть мог от руки того, кто вызволял с немецкого полону.
Выходит полковник, там уже был, это уже штаб не будет тогда. Немецкая большая хата. Мы пришли. Какие вы? Вот попали мы до своих. Так вы предатели, что нас волосы пустовали. Сказали, что рад, к вам полностью речь. А сам же берется за пистолет и вообще показывает, пытается. Ты скули? Я стули, стули. Ты скули? До меня пришла очередь. Чему партизаны не шли? Я малолетний человек, боялся, что они будут из Ленинграда. Ой, как он делал, шапил еще. Пистолет берется. Але бачу з другого хутора біжить некий лейтенантчик. І угляділи на ту роботу. І у штаб. Полячева, а там уже, может, телефон был, что я не знаю. Это, товарищ полковник, быстрее, что это, вызывают вас. А она сказала, хлопцы, а вы, кажа, чакайте, откуда пришли. А вы, кажа, чакайте. И он, кажа, уже не за ними вами рассчитался.
Но он забивал?
Я не знаю, кажа, откуда вы пришли, удирайте. А тогда до завтра пойдете уже куда, командатуры, чи куда, да. Я кажу, не за ними я такими рассчитался.
Ви слухаєте передачу «Подорожжя свободи». Змісір Бартусік розказує про свою вандровку у Самаровичі. Гета у Зелінському районі.
Сусідка Боляслава, пенсіонерка Леокадія, живе недалеко від річки Мартиновки, що маляуніча тече праз вёску. Докладній маляуніча протякала. Калісті у ёй мили бялізну і ловили раков. Сёння яна пераўтворана ў стёкавый канал для нечыстотаў велізарнага свінагадоўчага комплексу.
Тут столькі было рыбы моих і раки былі. Зрабілі комплекс. Это, знаете, примерно 70-77. И тогда пустили жижу в эту реку, то та рыба вообще вымерла, а вонючая была рано, как встанешь, ты не знаешь, где подеться. А это мы мыли еще. Ну, и на узкая речка, но она была чистая. А теперь я на все.
Той свінагадоўчы комплекс дае працу многім людзям у навакольных вёсках. Але з кожным годам справы ідуць усё горш і горш. Зарплаты мізарнеюць, і справа тут не ў крызісу. Вось кампанія мужыкоў, якія кіруюцца ў краму па тавар нядзельнага попыту. Калгаснікі, па ўсім відаць, робяць туды не першы рэйс, таму да размовы вельмі ахвочыя.
А што мужыкі гавораць пра гэты крызіс? Ён не каснуўся.
А, самаровскіх.
Каснуўся і нормальна каснуўся. Гэта крызіс. Пашла эта паніка. І вот людзі нашы скупаць.
А, телевізары, холодильники.
Я вот даже подбалося мужык. Вёсся. Зашоў в магазин. Мне было чого браць. І он взяв три яшка водки. Последніх.
Да. Это,
з магазина забрал.
Толик.
Последніх. Три яшка водки з магазина забрав. Шкарпетки.
Так.
Все почистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабирали все последние. Майки лежали по три года. Майки лежали. Трусы, майки. Все, по шестую.
Подняли.
Все, раскупили. Все, полностью раскупили.
Что... А теперь, знаешь, в интернете прочитал, что уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад пхнуть. Купил это, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет гарантия. Точно, блядь, 12 месяцев прошел и...
А интернет есть у вас? Много у кого уже увез есть и компьютер с интернетом?
Компьютера много, лишь просто не знаю, как в интернет это сунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем таким. 8600, беспарольный уход.
Ну там худкость такая, не надо.
Наша какая худкость? Чтоб скачать 1,5 мегабайта, 40 минут.
Ну працевать тут есть где? Тут же есть этот свиногадовчик, этот комплекс.
Ну, подсоединим, все. Все, нема. Нема грошей.
Стабильно 300, все.
300 тысяч?
Все.
Нема грошей. Этот наш колхоз «Прогресс». Так. Контора. Там сидела. В каждом кабинете сидела по два человека. Соединили еще один колхоз. Два человека. Посадили по 4 человека. Как ходили люди, 5 человек, с вилами в колхоз, так и они и ходили. А посадили еще плюс 2 человека в этот кабинет. И эти 5 должны заработать уже не на 2 человека, а на 4.
Это все начальники?
Да. Бухгалтерия, это вся фигня.
Як мужик 2 генералов накормил.
Да.
Вось пра што я даўно не гутарыў з сялянамі, дык гэта пра мегабайты з беспарольным доступам. Гэта сведчыць толькі пра тое, што прагрэс не спыніць, а разам з ім і вольную інфармацыю. На развітанне я пакінуў мужыкам адрас нашага сайту.
Свабода.орг. Про Самаровичи, что у Зельвинском районе, рассказывал Змитер Бартосик. Завтра у подорожжах свободы про вёску Радьковиши, что у Лагойском районе, и это подорожжа Змитра Поддубного. А зараз нагадаем про галоўныя тэмы дня.
Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, тэлефон Свабоды ў Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны ў суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Старажытная Русь» з удзелам гісторыка Алега Трусава. Пры мікрафоне аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Древняя Русь, старажытная Русь, першая дзяржава ўсходніх славянаў, адзіная старажытна-руская дзяржава. Такое вызначэнне ўтрымлівалася ў падручніку для вышэйшых навучальных установаў «Гісторыя БССР». Менск, 1981 год.
Гэтае вызначэнне, якое далі сталінскія гісторыкі, працягвае, на жаль, існаваць і ў сучаснай Беларусі. Сустракаецца ў энцыклапедыях, сустракаецца ў падручніках гістарычных артыкулаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алег, калі ў савецкіх падручніках упершыню ўвогуле ўзнікае падобнае вызначэнне?
Даволі позна. Гэта канец 40-х. Пачатак 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сталінскія гісторыкі кардынальна перагледзелі канцэпцыю гісторыі ўсходніх славян і практычна вярнуліся на пазіцыі заходнерусізма. Тады і былі прыдуманыя такія вызначэнні, як старажытная Русь, старажытна-руская дзяржава і старажытна-руская народ.
Ніводны міт не паўстае на голым месцы. Дзе вытокі гэтага міту, міту пра старажытна-рускую дзяржаву?
Вытокі міта асягаюць расійскую гістаграфію 18-го стагоддзя і асабліва 19-го стагоддзя. Менавіта тады былі распрацаваны канцэпцыя так званага велікароскага племені, адзінага, якое складалася з Расіі, Вялікай Русі, Малой Русі, сённяшняя Украіна, і Белай Русі, ці, як казалі раней, славянскай Літвы.
Які рэальныя падставы для ўзнікнення такого міту былі ў самыя старажытныя часы?
Самыя старажытныя часы існавала спачатку назва Русь, а потым розныя варыянты, у тым ліку і Полацкая Русь.
Ужо даўно сур'ёзная навука не адмаўляе права беларусаў і украінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Хоць такі перыяд быў. На якім этапе гісторыі іх сталі прызнаваць, і як да гэтага паставіліся ахоўнікі ідэі старажытнай Русі?
Сітуацыя рэзка змяняецца ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі на тэрыторыі ўсёй расійскай імперыі пачынаецца вызвольны рух народаў за сваю мову, гісторыю, культуру. Беларусы таксама прынялі чынны ўдзел у гэтым руху, і вось напрыканцы 19-го стагоддзя прагрэсіўныя рускія этнографы, а потым гісторыкі, географы прызналі існаванне і беларусаў, і украінцаў як асобных народаў з асобнай мовай і гісторыяй. Аднак перавага ў культурным сэнсе ўсё роўна аддавалася велікаросам. Тым не меней, упершыню перапіс 1897 года дазволіў задаваць пытанне па нацыянальнай праблеме і вызначаць беларусаў і украінцаў як народ. І менавіта тады былі акрэслены этнаграфічныя межы рассялення гэтых народаў на тэрыторыі Расіі. Российской империи. В этот час стал широко вживаться термин «Киевская Русь». А город Киев отримав назву «Мати городов русских». Тим не менее, помнік тисячогоддя России был поставлен не в Киеве, а в Новгороде. Притом скульптор был Мікешин, белорус по походженню.
Історично відносно Білорусі використовувалося шмат найменню. Пару тиднів тому ми розглядали наймення Літва у дочиненні до Білорусі. Сьогодні ми говоримо про Русь. Коли узнік гэты термін у вогулі і коли він став приміняться дотично Білорусі?
Значно раніше за Літву. Літописні візантійські анали називають 839 год, коли вараги шведського походження приїхали до двора імператора Візантії, представилися послами Кагана, гэта значить керівника Русі. Інші криниці Руссю називають нападників на береги Чорного моря і Каспію. Под Руссю тоді розуміли об'єднані отряди варагів і славянів. В 911 году появляется сгадка про так званые русские города. Серед их есть и Полоцк. А вот Москва тогда не сгадывалась, а ее першиню сгадали только по 1147 году.
У навуковым и не только уживании находятся термины с разными приметниками у додаток до назову Русь. У тем лику Черная и Белая Русь. Затем и народы стали называть вызначениями, вытворными от той же Руси. Великоросы, малоросы, белорусы урешті. Як би ви гэта ўсё растлумачылі?
Першае дзяржаўнае ўтварэнне ўсходніх славян са сталіцы ў Кіеве было створана з дапамогай варагаў. І існуе так званая нарманская тэорыя паходжання Русі, калі менавіта дынастыя Рурыкавічаў панавала ў гэтым дзяржаўным шматэтнічным утварэнні. Пазней, калі варагі былі асіміліраваны славянамі, а Кіевская Русь распалася на масу незалежных дзяржаў, узнікла шмат дзяржаў з назвай Русь. Новгородская Русь, Полацкая Русь, Чырвоная, Чорная, ну а назва Белая Русь фіксуецца ў 13-м стагоддзі. Дарэчы, першыню зноў уже в немецких крыніцах.
А як ставіліся до гэтага беларускія гісторыкі? Абвергалі? Карысталіся такімі вызначэннямі? Прыкладам вядомы гісторык Абыцыдарскі, а я памятаю гэта са сваіх студэнцкіх часоў, сцвярджаў, што ў 14-16 стагоддзях самі беларусы называлі сябе рускімі, а землі свае Руссю. А вы гаворыце, ўжо ў гэты час была і Белая Русь.
Белая Русь і іншыя Русі спачатку былі тэрытарыяльна геаграфічныя вызначэнні. Яны не заўжды мелі вызначэння этнічных супольнасцей. І вот толькі ў вялікім княстве літоўскім славянскі этнас, а гэта будучыя беларусы-украінцы, атрымалі назву русіны альбо рускія. І ў статуце ВКЛ запісана, што літарамі рускімі, а не іншымі пісар павінен пісаць. Это і ёсць старажытна беларуская мова. Масковія ж доўгі час не называла сябе Руссю. І ўпершыню стала называць руская дзяржава сябе толькі ў другой палове 16-го стагоддзя, калі стала прэтэндаваць на спадчыну Кіева. Таму наша вызначэнне Русі значна ранейшае. Таксама трэба адзначыць, што ўпершыню тэрмін Русь і тым ліку Белая Русь актыўна выкарыстоўваюць наша гісторыкі канца 19-го, асабліва пачатку 20-го стагоддзя. Так у падручніку Всеволода Ігнатоўскага 26-го года гаворка ідзе пра Полацкую Русь як землі будучай Беларусь. Мітрафан Доўнар Запольскі наогул лічыў, што назоў Беларусь узнік значна раней, чым такія назвы, як Русь вялікая, малая і чорная.
З тэрмінам Русь, спадар Алег, здаецца, мы разабраліся, а як і калі ўзнікае міт пра древнерускую народнасць?
А вот гэта міт чыста сталінскі. Ён не існаваў у заходня русаў. І гэты тэрмін быў створаны для таго, каб абгрунтаваць татальную русіфікацыю беларусаў і украінцаў. Спачатку была нейкая древняя Русь, потым Русь распалась, а народнасць древнерусская, калі вераць Абыцыдарскаму і іншым, дажыла аж да 15-го стагоддзя, а потым на яе грунце ствараюцца рускія, беларусы і украінцы. Пры цым ствараюцца адначасова, але чамусьці рускія старэйшы брат.
Чаму продкаў сучасных беларусаў сталі называць заходнімі, а не паўночнымі? Кіеў уже быў на ўсходзе ад Беларусі, а не
правільна. Вось тут адразу вылезлі вушы сталінскіх гісторыкаў, бо сядзелі яны не ў Кіеве, а ў Маскве. І таму то, што на захад ад Масквы, так і дазвалі западныя землі Древній Русі. Самае смешнае, што да гэтых зямель яны прычынілі і наша смаленскае княства. Хаця і пісалі, што Смаленск істинно рускі горад.
Цягам 10 гадзяў, а можа нават і больш, розным этнасам славянского походжання, укладывалі ў галову, што яны уяўляюць сабой адзіную старажытна-рускую народнасць. Як гэта паўплывала на самасвядомасць беларусаў?
Надзвычай адмоўна. Калі паглядзець навуковую і асабліва папулярную літаратуру, то атрымлівалася, што беларусам пакінулі толькі Калтун і Лапці. Все остальное их отобрали, потому что Полоцкая София, например, Спасо-Ефросиньевская церква – это помники древней русской архитектуры. А возьмем русские книги, просто русские. Далее, наши замки – это замки литовских феодалов, а костелы польские. Таким чином у нас ничего белорусского, кроме Калтуна, Лаптей, Нейкагандарака, нема. Таким чином принижалася гістарычная вартасць нацыі.
І ў перспектыве гэтая нацыя растваралася ў, напэўна, больш моцнай.
Так. Бо на змену павінна быць нават не рускай, а савецкі народ. У часы Брэжнева дрэўняя руская народнасць павінна была рэвалюцыяніраваць у савецкі народ, які будзе размаўляць на рускай мове.
Калі пачаўся перагляд гэтага міту, хто быў першым у крытыцы ці нават адмаўленні яго?
Па-першае, гэты міт заўжды адмаўлялі прадстаўнікі нашай дзяспары, з якімі ваяваў Абацадарскі. Потым, ужо ўнутры нашай краіны, на першае месца выходзяць браты Грыцкевіч, Анатоль і асабліва Валентін, які выдаць кнігу, дзе разграміўся гэтыя сталінскія міфы. Ермаловіч Мікола ўнёс вялікі ўклад у разбурэнне гэтай канцэпцыі. А калі ўжо разваліўся Савецкі Саюз, то і канцэпцыя гэта загадала доўга жыць, асабліва калі паўстала канцэпцыя незалежных украінскіх гісторый.
Адначасна з беларусамі гэты міст разбураўся і ў іншых славянскіх народах.
Канешна, і ў Расіі тым ліку, і асабліва на Украіне. І зараз руская гістаграфія мусіць ужо забыць пра Кіеў як маці рускіх гарадоў, а зараз бацькам рускіх гарадоў ці маці з'яўляецца Ладага, горад-дзяржава, створаная варагамі на Балтыйскім моры ў 8 стагоддзі. І ўжо там святкуюць вытокі Расіі.
Але ж здавалася б, расейцам быў бы выгадны гэты міт працяг. Яго.
Ён у некаторых выданнях і працягваецца, асабліва калі ідзе вайна за панаванне на Украіне. Калі мы пачытаем публікацыі рэакцыйных расійскіх гісторыкаў, яны гэты міт працягваюць ужываць. Але ўсё-такі украінская дзяржава цалкам гэты міт адрынула. Ніводным падручніку сённяшняй гісторыі Украіны вы яго не знойдзеце. Ну, дарэчы, гэты міт адрынулі многія падручнікі і ў Беларусі. Тобто беларускія гісторыкі таксама падзяліліся.
Хто і чаму працягвае выкарыстоўваць гэты міт у Беларусі?
Перш-наперш выкарыстоўваюць тыя людзі, якія як бурбоны нічому не навучыліся, якія маюць паважны жыццёвы век і якія спрыяюць пашырэнню тых ідэй, азіраючыся на ўсход.
Ці будзе калі-небудзь пастаўленая кропка ў гэтым міце? Калі ўжо беларусаў спыніць называць тымі ж рускімі толькі са знакам якасці. Для тых, хто забыўся, я нагадаю, што гэта словы першага беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, сказаныя некалькі гадоў таму, у 21-м стагоддзі.
Дарэчы, мне асабіста гэтага значэння вельмі падабаецца. Ствараецца новы міт старэйшага брата з коранем у Полацку. Гэта вытокі новага міта. Ну, для беларусаў не зусім і кепскага, улічваючы, што мы рускімі сталі называцца значна раней, чым нашы суседзі на ўсходзе.
А можа, увогуле беларусы першаславяне?
Самае дзіўнае, што ў гэтым годзе гэта даказала наша археолог Валентіна Вяргей, якая знайшла першыя славянскія паселішчы на поўдні Беларусі, якія датуюцца 5-6 стагоддзям нашай эры.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Я звяртаю вашу ўвагу, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Пачніце дзень са свабодай.
Живы эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Література.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську, 23 години 30 хвилин. У Празькій студії новину Сергій Навумчик і на початку «Білоруські події». Рада Білоруської Народної Республіки прийняла заяву з нагоди підписаних Олександром Лукашенком у Москві погоднення. У заяві відзначається, що домовленість об одній з Росії системі супроцьповітряної оборони і створення колективних сил оперативного реагування сумісно з Росією і іншими недемократичними режимами замацовують Білорусь у орбіті військових інтересів Кремля. Рада БНР звертає увагу, що гэтыя домовленості відбулися на фоні далейшої експансії Росії літерально во всі сфери життя Білорусі, у часі, коли знищається кількість білоруськомовних школ, білоруська мова практично зникла з державного телебачення, радою дискримінації білорусів по національній прикметі набула масовий характер. Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич повідомив нашому радіо, що військовий медик майор Владимир Кисель відмовився робити огляд активіста незарегістрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідорука. Ён патрабаваў, каб Змітер Хвідарук размаўляў выключна па-расейску. Фінкевіч паведаміў, што атрымаў тэлефанаванне з вайсковай часткі. Сведка інцыдэнту сказаў, што майор у нецэнзурнай форме запатрабаваў, каб Змітер не размаўляў па-беларуску. Ён звярнуўся да вайскоўцаў, якія былі побач са Змітром, і загадаў ім правучыць хлопцы фізічна, яму патлумачыць, якія для яго будуць наступствы ў тым выпадку, калі той будзе карыстацца беларускай мовай. Вы на хвалях свабоды цяпер да міжнародных падзеяў. Цэнтральная выбарчая камісія Іраку паведаміла, што на мясцовых выбарах кіруючая партыя прэм'ер-міністра Ірака Нуры Аль-Малікі атрымала пераканаўчую перамогу ў Багдадзе і ў 8 правінцыях. Еўрапейскі парламент заклікаў усе краіны Еўрапейскага звязу прызнаць незалежнасць Косава. Прэм'ер-міністр Кыргызстану заявіў, што Бішкек вядзе перамовы з Вашынгтонам наконт амерыканскай авіябазы ў якасці транзітнага пункту для кантынгенту ў Афганістане. Верховная Рада Украіны не падтрымала рэзалюцыю аб недаверу ў раду прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі. У пакістанскім горадзе Дэра-Газіган у выніку выбуху загінулі 24 і параненыя больш як 50 чалавек. Паводле паліцыі, бомба была закладзена ў шыіцкай мячэці, спрацавала, калі вернікі збіраліся на малітву. Швецыя пераглядае ранейшае рашэнне аб адмове ад ядзернай праграмы. Урад не выключае, што ядзерныя рэактары на атамных электрастанцыях пасля скарачэння тэрміну выпрацоўкі могуць быць замененыя новымі рэактарамі. З 99 году Швецыя вывела з эксплуатацыі 2 з 12 сваіх ядзерных рэактараў. Атамная энергетыка пакуль яшчэ забяспечвае амаль палову электраэнергіі, якая вырабляецца ў краіне. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу «Хвилина про 15». Запись онлайн-конференции с экономистом Ярославом Романчуком. А зараз на шарзе передача «Белорусская замежжа». 90-годзе Віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Традыцыі беларускага школьніцтва цяпер працягвае Віленская школа імя Францішка Скарыны, якой сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца або працуюць і ў Беларусі. Сустрэчы з імі ў новай перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Стагоддзе Віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш Віленскай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны. Гэтай адзінай за мяжой поўнай сярэдняй школе з беларускай мовай выкладання пераемніцы традыцыі ў Віленскай беларускай гімназіі сёлета спаўняецца 15 гадоў. часе свята выпускники школы розных годов разом с наставниками и теперешними вучнями спевали свою погоню. Тые, кто вучилися у Скарыновской школе, як былые вучни Виленской белорусской гимназии, да якой бы национальности они не належали, ким бы не працавали, где б не жили, застаются беларускамоўнымі. Натуральна беларускамоўнымі. Вось про гэтую віленскую беларускасть распавядалі выпускники и у часе свята.
Я живу в Менску. И, на жаль, я довольно мало чую беларускай мовы. Але тые люди, якія живуць вакол мяне, бываецца так, что часам яны чуюць мяне, як я размаўляю па-беларуску, яны ведаюць, што я з Літвы. І маёй гісторыі яны не ведаюць. Але сам факт таго, што яны чуюць беларускую мову ад літоўца, вяргае іх у першы шок. Яны пачынаюць мяне распытваць, чаму ж ты, як адкуль ты ведаеш беларускую мову? Я пачынаю расказваць, што ў Вільні ўжо вельмі-вельмі шмат гадоў існуе вельмі невялічкая, але ганаровая школа імя Францыска Скарыны. І тады у іх вачах я бачу думку, я бачу, што іх твар мяняецца, я бачу, што яны пачынаюць разумець нешта, што яны, жывучы ў Беларусі, не маглі зразумець за ўсе доўгія годы свайго жыцця. Яны разумеюць, што недзе за межамі Беларусі людзям значна больш важна беларуская мова, чым большасці тых, хто жыве ў Беларусі. І я ганаруся тымі, хто працуе ў школе, тымі, хто яе скончыў і вучыцца ў ёй.
Павел Сівалаў, адзін з тых выпускнікоў, якія жывуць цяпер у Беларусі, вучацца альбо працуюць. Павел закончыў Скарыноўскую школу ў 2001-м. У Менску ён закончыў Беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаніяў. Павел нарадзіўся ў Літве, па бацькоўскай лініі ён паходзіць з расійскіх старавераў, якія стагоддзямі тут жывуць, і беларуская мова для яго – матчына, толькі матчына мова.
У мяне ёсць тут даволі малы, але круг сяброў, з якім мы размаўляем па-беларуску ў Менску. А галоўнае, гэта тое, што мы з году ў год сустракаемся з маёй мамай, я прыязджаю. Безумоўна, я атрымаю вялізную асалоду ад таго, што я магу з асяроддзя расейскамоўна кунуцца ў ўспаміны пра школу. Гэта ж усё ж такі, у першую чаргу, мая мама, але і мой дырэктар таксама, усе тыя школьныя гады, яна мяне выхоўвала і ў хаце, і ну, в школе.
Вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы да першай яе настаўніцы, якая стварала гэтую школу і стала пасля яе дырэктаркай Галіна Сівалавай-Бекіш, вучні гэтыя сёлета абараняюць свае дыпломы ў розных ВНУ і ў тым ліку і ў Беларусі.
Я памятаю, я была зусім маленькая, мне было 5 гадоў, і мама мяне прывяла ў першы клас за руку. Я вельмі хвалявалася, вельмі нясмела садзілася за сваю першую ў жыцці парту. І шчыры дзякую спадарыне Галіне Сівалавай, якая тады была ў нас класным кіраўніком. І вось ўжо мінула 5 гадоў, як я і выпускнікі майго пакалення скончылі нашу школу.
Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарыноўскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Як і Павел, Наташа грамадзянка Літвы, таксама нарадзілася ў Вільні, а цяпер вучыцца і жыве ў Менску.
Вельмі добра Павлік сказаў, сапраўды здзіўляюцца людзі, вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы і чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні хочуць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончыла вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным сахарускім універсітэце, вось ўжо на 5 курсе, учора здала адзін з экзаменаў, ну і вось скончыла там вучобу. Далей, ну як жыццё складзецца, магчыма прыеду сюды ў Вільню, а магчыма там яшчэ некі час пабуду ў Менску.
Вы слухаеце перадачу Таццяны «Поклад. Беларускае замежжа». Сёння пра традыцыі беларускага школьніцтва ў Літве.
Я размаўляю з выпускнікамі Віленскай беларускамоўнай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны, якія паступілі ў беларускія ВНУ. Наташа Бука, якая сёлета абараняе дыплом у Сахараўскім універсітэце, прыгадывае на маю просьбу, з якімі цяжкасцямі давялося сутыкнуцца.
Ну, напевно, тільки була одна тяжкість у тим, що коли я приходила, і там усе було на русской мові, а мені на ту саму математику нам викладали на білоруській мові, то я трошки перша пара сиділа, так і питаючись вспомнити, як це буде на російській, на білоруській мові. Але нічого, все одно такі мови подобні, тим більше російську я так само ведаю, тому потрошки, все потрошки.
Не сміялися, що ви по-русски не все ведаєте?
Ні, не сміялися, бо я завжди вміла щось казати, що я училася на білоруській мові, я гэтым ганарылася, што я скончыла беларускую школу, і ўсе прадметы былі ў нас толькі на беларускай мове. Таму, калі нейкія ў мяне былі замінкі, я смела казала, што ну так атрымалася, так склалася жыццё, і я рада.
Я чула не раз, што часам так і казалі бацькі, вагаючыся, ці прыводзіць дзяцей у віленскую беларускамоўную школу, што далей з той беларускай мовы будуць нашы дзеці рабіць, калі ў самой Беларусі адукацыя рускамоўная. Скарынаўская школа ў Вільні, вядома, унікальная сваёй шматмоўнасцю. Вучні сапраўды свабодна валодаюць некалькімі мовамі, але так і просіцца пытанне, якое цікавіць бацькоў і цяперашніх першакласнікаў. Цяпер выпускнікі ці не шкадуюць, што вучыцца давялося ў беларускамоўнай замежнай школе.
Не, што закончыла школу, ні ў якім разе я не шкадую, бо сапраўды школа... Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. Нас усіх ведалі настаўнікі. І, напэўна, ну, я не ведаю, як другім, але асабіста мне было вельмі добра вучыцца на іду такім маленькім гурце. І неяк больш намаганню мы самі вучні давалі і стараліся, каб вучыцца нешта ўкласці і вынесці з гэтай школы. Тому я зусім не шкадую, што я закончыла гэту школу.
Гэта лепшая школа з тых, у якіх я быў і аб якіх я чуў.
А ў колькіх школах ты вучыўся да гэтага?
Ну, вот, даволі складана палічыць. Вучыўся ў адной расейска-польскай. Потым вучыўся ў школе лабараторыі. Потым была літоўская школа. І ўжо толькі пасля гэта я перабраўся ў беларускую. І не пашкадаваў нават тады, калі ў пятым класе прыходзілася ездзіць у бітком набітым тралейбусе ў школу. Нават тады быў вельмі цікавы. Цікавы выпадак, калі тралейбус быў такі набіты, што я змог нават падняць ногі, падкурчыць і застацца і ўвісець паміж людзей. Это быў такі з 5 класа ўспамін такі, но заўсёды застанецца. Таму нават у нейкіх сваіх малых негатывах школа атрымала толькі пазітыў у выніку.
Так прыгадывае Павел Сівалоў. Спецыяльнасць, якую Павел атрымаў у Беларускім дзяржуніверсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі пасля Скарынаўскай школы, спецыяльнасць гэтая называецца так – аўтаматызаваныя сістэмы апрацоўкі інфармацыі.
У нашай галіне, у камп'ютарных тэхналогіях, больш цэніцца твой вопыт і твае веды, твае дасягненні. Я не сустракаўся з такімі выпадкамі, каб у нейкія былі праблемы з прызнаннем дыплома. Людзі, якія атрымоўваюць вышэйшую тэхнічную адукацыю ў Беларусі, яны пры жаданні уладкоўваюцца за мяжой. Але аб тым, што беларуская тэхнічная адукацыя мае высокі ўзровень, гаворыць тое, што кампаніі, якія займаюцца распрацоўкай праграм камп'ютарных, беларускія, яны вельмі высока цэняцца ў свеце. І, напрыклад, кампанія ЕПАМ, у якой я працую, яна ў большасці сваёй складаецца з беларусаў. І гэта гаворыць аб тым, што кадры былі падрыхтаваны ў тых самых універсітэтах, і што для таго, каб зразумець вынік і якасць адукацыі, не абавязкова прыходзіць на лекцыі і глядзець адзнакі. Дастаткова паглядзець, якія вынікі ў далейшым у тых людзей, якія атрымалі гэтую адукацыю. І тут відавочна, што вынікі вельмі добрыя. Пытаюцца, чаму вось Літва мог з'ехаць на захад, а з'ехаў на ўсход. Гэта рашэнне, яно неяк знутры прыйшло. Я нават доўга не вагаўся, проста я хацеў паехаць у Беларусь. Моё жыццё неяк праходзіць паміж двума краінамі, і я не адчуваю, што я аднекуль з'ехаў. Я адчуваю сябе вельмі шчаслівым у тым становішчы, якім я зараз жыву, і лічу, што я зрабіў правільны выбар, і жыццё Беларусі мне падабаецца.
Так кажа Павел Сівалоў з Літвы, выпускнік віленскай беларускамоўнай школы імя Скарыны, які закончыў Менску беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаніяў. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа».
А зараз про теми некоторых завтрашних авторских передачов.
Звёзки Радьковичи Лагойского района, где шиют прыгожие постелки. Мужчина во взросте 83 годов Маша Сякера и лепш за молодого, а бабуля у таким же взросте по телевизоры, отрымливая институтскую адукацию, черговая подорожье свободы с метро Поддубного.
Паштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Рыбаков с поселка Копусь Аршанского района. Шкода людей, которые стоят, сидят, млеют в резарных чергах, как трапить на прием до чиновника. Особисто я в таких выпадках не терплю. Зайду в кабинет, и справа заканчивается скандалом. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтыя перадачы ў нашым эфіры заўтра, а цяпер асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У столице не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага законадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заявку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам Яраславам Раманчуком, які днямі прыпыніў свой удзел ва ўрадавай камісіі, што займаецца паляпшэннем іміджу Беларусі. Пытанне наведнікаў сайту Яраславу Раманчуку пераказваў Сергей Навомчык.
Пытанне Яраславу Раманчуку задае Алесь Чарнышоў з Менску. Вітаю, спадар Яраслаў. Ці узгаднялі вы свой выхад з камісіі са спадаром Вардамацкім? Ці збіраецца ён рабіць аналагічныя крокі?
Ну, перш за ўсё, гэта мой быў крок, які не быў з ім згоднены, таму што ён хварэў, і пасля таго, як я вярнуўся ў краіну, я безумоўна з ім спаткаюся, і гэта будзе яго рашэнне. Але думаю, што паколькі ў нас была аднолькавая пазіцыя па стасунку да гэтай камісіі працы, і паколькі яго пункт гледжання таксама не быў взяты пад увагу, то я думаю, што тут спадар Андрэй таксама прыме вельмі падобнае рашэнне.
Пытанне ад Паўла. Ваш прагноз: прэзідэнцкая рада пад кіраўніцтвам Макея будзе таго ж самага разліву, што і маркетынгавая?
Не, ведаеце, справа ў тым, што калі ёсць такія групы, тут у стасунку да нашай камісіі было хоць вядома, што патрэбна. Трэба быў план маркетынгавай стратэгіі краіны зрабіць да 1 лютага. Гэта канкрэтнае заданне, вось кожны выканаў яго па-свойму. Я зрабіў свой план, прадставіў, проста ў нас была так зроблена камісія, што спадар Юдаченка проста не развіваў працу. Я думаю, што можа, калі Сідорскі захоча паглядзець на наш план і скажа: "Ну вот, добра, гэта лепшае, чым тое, што прапануе міністэрства замежных справ", гэта адно. А тут камісія, якая ствараецца пры адміністрацыі прэзідэнта, ўвогуле не акрэслена ані павестка дня, ані рэжым работы, ані ўвогуле нічога не вядома, што яна будзе рабіць, чаму яна будзе рабіць. Вось яны 6-го спатыкаюцца ў малым зале Савета Рэспублік. Там малы зал, гэта ну не на 20 чалавек, гэта можа быць і на 100 чалавек. І калі вось такое збіраецца, ну я не ведаю, ці гэта будзе працаздольны орган. Я проста думаю, што тыя людзі незалежныя, якія будуць там прадстаўлены, вельмі добра разумеюць, што вось можа быць гэты падман, таму яны будуць патрабаваць акрэсленне вельмі яснай пазіцыі ў наконт таго, што яна павінна рабіць. Вось, і калі не будзе рэзультатаў, я думаю, што вось мой досвед уже будзе выкарыстоўвацца імі для таго, каб іх не падманулі, а проста для таго, каб патлумачыць грамадскай супольнасці і краіне, што так, мы хацелі б дапамагчы краіне, так, хацелі дапамагчы эканоміцы, патлумачыць, то краіна ўступае ў крызіс, але калі гэта не патрэбна вышым асобам, ну тады няма чаго там быць.
Допустим, что Лукашенко сам ознакомился с вашими пропановами у комиссии по маркетингу. Яны ему сподобались, и он увидел у вас человека, который может выратовать экономику режиму. Тому Лукашенко решил менять Сидорского. Его отправляют в отставку, а место премьера пропонуют Романчуку. Сгодились бы на такую ротацию и на каких условиях?
Я тут погоджусь со своим сябром и наставником, с подаром Станиславом Богданкевичем, который некогда мне сказал, когда он зашел с посады на месте Центрального банка, сказал, не, я вернусь, але пойми, быть умовы. Вось мой план. Вось полномоцтва для того, как реализовать. Вось могчимость формировать команду. Вось могчимость зробить ту административную систему, якую я бачу для реализации этого плана. У нас административная реформа прописана. Бюджет прописан. Закон о приватизации есть. Прозрыстость есть. И у этой комиссии, якая была створена, доказал, як треба працевать открыто. Кожный крок говорить суполности громадству. И коли эти воронки будут выполнены, я думаю, что ситуация, коли Беларусь может пойти до минус 10 ВВП падение, когда люди могут отримать ситуацию, когда на 20-30% может уменьшиться их реальные доходы, то треба безумовно краину ратовать. Тем более, что больше вельми много сегодня покусов, например, ввести российский рубель, отдать некие полномочия России, раствориться в этом кризисе вельми легко. Тому треба мобилизовать силы, и я мог бы сформировать урад, який бы значно понижил кошти переходу у рынкова европейская супольность Беларуси, при том, что я говорю, что нема реформа без болю. Мы за пошня 15 годов этого социалистичного камбэку и эксперименту повинны заплатить. Просто тые кроки, які робить сегодня урад, это, по сутности, повеличение болю. Тые кроки, якія мы бы запропоновали, коли бы у нас такая максимость была, бы было поменьшение болю и, по сутности, зробить такий подмурок взросту, коли бы был первый и больше конкурентоздольный навод сярод наших соседей России, Украины, Польши, Литвы.
Шмат кто лечит вас прогрессивным экономистом, либералом, але меня бантежит, чому вы одной из мер уратования экономики пропонуете дозвол на обращение Беларуси доляра на ровне с белорусским рублем. Вы ставите свою либеральность выше за национальность.
Не ставлю, потому что одно, я думаю, что национально повинно быть стабильным, повинно быть той валютой, якой не соромно пропоновать никому у свете. И для того, как, например, наш национальный банк працевал у межах отказной монетарной политики, как он учился, як треба это робить, я не бачу ничего супранационального, коли бы это было, например, у режиме конкуренции валют. За конкуренцию валют не только Хайек выступал, выступает, например, и Мандел, Нобелевский лауреат, и вельми много сябров. И сегодня, коли есть недовер до, навод до доляра, до евро, недовер до урада, до бизнес-суполки, треба просто придумать альбо перейти на те режимы, якія бы вы забезпечили, принамсі, популярность нашей краины. Как бы наша краина, например, вот что я бачу, могла быть первым лучшим. Просто легализовать право разным институтам и особам эмитовать гроши под золотый стандарт. Это первая такая речь. Это не значит, что треба рубль белорусский забывать. Я бы увел в угле там талер наш, на во что нам и рубель, потому что и рубель, слово, якое уже, оно не, я меркую, не будет николи популярным и ассоциироваться с некой стабильностью. А коли белорусский золотый талер, например, был бы стабильным, был бы грошима, який мог бы значно больше претендовать на роль региональной валюты, потому что она была бы стабильна, не было бы инфляции, можно было бы крестаться в ею, тогда и наша национальная вартость и центр Беларуси, как центр некой новой экономической политики, был бы значно большим у свете. А когда мы будем идти по рекомендациям Международного валютного фонда или Всемирного банка, тем больше, когда будем крестаться теми парадами, якія дае нам Россия, ну, мы николі нікуды не зойдем, толькі ў тупік і разам з ним.
Пытанне да Ярослава Романчука ад Ігра. Пракаментуйце, калі ласка, заяву Лукашэнкі пра ўвядзенне расійскага рубля як рэгіянальнай валюты. Ці існуюць такія? Якія плюсы і мінусы для Беларусі?
Ну, заявы, як заявы, такі было ж десяток, і я не бачу тут ніякай розніцы, толькі гэта яшчэ одна спроба прадаць некі палітычны фьючер за крэдыты, за некі спосабы, за рэжым гандлю. На рэгіянальных валютах гэта тое, што, напрыклад, беларускі нацыянальны банк лічыў рэзервы расійскі рубель, што дае магчымасць дэвальвацыю праводзіць больш хуткімі тэмпамі. Расійскі валюта, якая ў краіне, якой інфляцыя больш за 15%, не можа ніколі быць рэгіянальнай нормальной, стабильной и популярной. Навод в Казахстане говорили, хлопцы, добро, зробим вашу валюту региональной, только зробите так, как, например, она была стабильна, как бы ее все брали, как бы можно было, например, корыстаться в якости валюты контракту, например, на поставки газу альбо нафты. А покуль этого нема, просто это политические лозунги, и до них только так треба ставиться. А коли россияне вось беруць гэтыя палітычныя фьючэрсы і за них даюць нам больш танны газ альбо крэдыты, ну тады спадар Лукашэнка робіць тое, што ён робіць у гэтым годзе, тое, што ён паспяхова робіць апошнія 15 гадоў.
Як вы ацэньваеце мінулую сустрэчу прэзідэнтаў Беларусі і Украіны?
Ну добра, што Лукашэнка сустрэўся з Ющенка, таму што Ющенка безумоўна з'яўляецца чалавекам, які выступае за заходнія вартасці, за тое, каб ён лепш разумее еўрапейскія звязы, і кожныя такія кантакты дапамагаюць беларускаму лідару больш зразумець захад, тыя спосабы прыняцця рашэнняў, якія існуюць у Еўропе і ў свеце. Пасля аднаго спаткання, ну, много спадзявацца не трэба, таму што трэба ведаць, што сёння рэйтынг Ющенка 3%. Я думаю, што яго палітычная кар'ера на пасадзе прэзідэнта таксама можа скончыцца. Вось, але тое, што пачаўся больш актыўны дыялог з Украінай, і словы прагучалі наконт балта-чарнаморскага супрацы, калі да гэтага супрацы далучыцца яшчэ і краіны Балтыкі, тут можна рабіць вельмі добрыя энергетычныя праекты, інфраструктурныя праекты. Тут ёсць велізарны патэнцыял эканамічнай супрацы, геапалітычнай супрацы. Таму вельмі добра, што ён сустрэўся, але трэба памятаць, што акрамя піару ёсць яшчэ сутнасць. А вось сутнасці за гэтае спатканне я не бачу. І нельга там купляцца на тое, што вось у нас гандлёвы абарот з Украінай павялічыўся да 5 мільярдаў даляраў, і тым мы добра супрацуем. Калі сёння будзе крызіс, а Украіна вось для нас з'яўляецца прыкладам таго, як многія рэчы не трэба рабіць, таму што тут вельмі слабая дзяржава, яна не павінна прыватызаваць, напрыклад, суды, міліцыю. Нельга, каб алігархі і розныя кляны разглядалі дзяржаву як палігон для таго, каб рабіць для сябе там мільённыя капіталы. Таму гэта вось досвед вельмі балючы Украіны, які трэба нам выкарыстоўваць, каб не пайсці гэтым шляхам. І не трэба асацыяваць вось той бардак, які робіцца менавіта толькі з дэмакрацыі. Гэта вельмі балючая этап развіцця Украіны, але мы можам мінаваць вось тую небяспеку, якую там ёсць, і зрабіць ўсё значна лепш.
Ваш прагноз, ці варта чакаць далейшай дэвальвацыі?
На 99% дэвальвацыя будзе, не таму, што ў нас дрэнны нацыянальны банк альбо дрэнны Лукашэнка. Гэта выключна выходзіць, альбо можна выснову такую зрабіць на падставе аналізы плацежнага гандлёвага балансу. Калі ў нас плацежны баланс больш негатыўны на больш на 10%, калі плацежны баланс 7-8% ВВП мінус, калі прыцягнуць замежныя памежныя інвестыцыі нельга, калі нацыянальны банк замест лібералізацыі ўводзіць вельмі жорсткія агранічэнні на куплю валюты, калі ёсць чорны рынак валюты, трэба проста зусім інакш выйсці, адрэагаваць на гэта ўсё. І на жаль, адзіны інстытут, які больш-менш яшчэ быў прафесійны, страціў увесь той запас пазітыву, які быў, я гавару, веду гаворку пра нацыянальны банк. Таму, на жаль, будзе дэвальвацца, і, на жаль, у гэтым рэжыме будзе за кошт людзей, якія маюць свае уклады ў рублях, за кошт прадпрыемстваў, за кошт тых людзей, якія атрымліваюць заробкі ў рублях. Калі рабіць усё па навуцы, калі рабіць сацыяльную рэформу, то трэба было арыентавацца не на буйныя прадпрыемствы, якія, ну, не з'яўляюцца самымі там беднымі, а трэба было перш дбаць о тым, як абараніць простага чалавека. Дэвальвацыя, якую прапануе зрабіў Нацбанк, якую менавіта яшчэ будзе, гэта дэвальвацыя за кошт вось 9 мільёнаў беларусаў, а выгоду здзей атрымліваюць 10-20 тысяч людзей, якія маюць свае кантакты ў банках, ў адміністрацыях, якія па сутнасці з'яўляюцца той вертыкаллю, якая пусціла такія карупцыйныя карэнні і зрабілася, ператварылася ў такую антысацыяльную гарызанталь.
На пытанні наведнікаў нашага сайту адказваў эканаміст Яраслаў Раманчук. Поўны тэкст можна знайсці ў інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.